Wahyu bab loro.
Sira nuliso marang malaikate pasamuan ing Efesus. Iki pangandikane kang asta lintang pepitu ing astani tengen. Lan kang tinda ing antarani cagak padamaran mas pepitu iku.
Ingsun pirsa saking panggaweniro. Iyo marang rekasaniro. Iyo marang kaantepaniro. Ingsun pirsa menawa sira ora bisa nyabari para wong duraka lan menawa sira wis neliti wong-wong kang ngaku aku rasul mongko ing sanyatane dudu menawa sira wis merui wong-wong iku tukang goro sira tetep sabar sarto nandang sangsara margo saka asmaning sun lan sira ora tau krasa saya sanadyan mangkono sira ingsun cacat Margo siro wis ninggal katresnaniro kang kawitan. Mulane siro elingo, sapiro jerone anggoniro wis keplorot. Podo merato bato, sarto nglakonono kaya panggaweniro kang sakawit. Menawa ora mangkono, ingsun mesti bakal ngrawuhi siro. Sarto ingsun bakal mundut cagak padamaraniro soko ing panggonani. Menawa siro ora merato bato. Nanging iki kang dumunung ing sira ya iku sira sengit marang tumindak ing wong-wonge Nikolaus kang uga ingsun sengiti
sapa kang duwe kuping rungokno apa kang kapangandikake dening roh marang pasamuan-pasamuan
sing sapa unggul iku bakal sun paringi mangan wohing wit panguripan kang ana ing taman Firdaus kagungane Allah
Siro nuliso marang malaikate pasamuan ing Smirna. Iki pangandikane kang wiwitan sarto kang wekasan, kang wusedo lan gesang maneh.
Ingsun pirsa kasusahaniro lan kamlaratanira. Ananging siro sugih. Apa dene pitenahe wong kang ngaku aku wong Yahudi. Mongko sanyatane dudu. Kosok baline wong-wong iku panunggalane iblis. Sira aja wedi marang sadengah kasangsaran kang kudu sira sangga. Satemene iblis bakal nglebokake wong sawetara panunggalaniro marang pagunjaran. Supaya sira nampa pacoban, sarta sira bakal ketaman kasusahan 10 dina lawase. Sira disetya tuhu nganti tumeka ing pati. Lan sira bakal sun ganjar makutaning kauripan.
Sopo kang duwe kuping krungokno apa kang dipangan dikaake dening roh marang pasamuan-pasamuan.
Sing sapa unggul iku ora bakal nandang sangsara dening pati kang kapindo.
Sira nuliso marang malaikate pasamuan ing Pergamus. Iki pangandikane kang asto pedang landhep kiwa tengen.
Ingsun pirsa ana ing ngendi pamanggonira. Iya iku panggonan dampare iblis. Ewadene sira ngugemi asmane ingsun. Sarta ora nyelaki pracayaniro marang ingsun. Uga ora ing nalika jamane Antipas, seksine ingsun kang setya marang ingsun, kang dipateni ana ing ngarpira ing panggonane iblis. Ananging siro, ono sawetara kang sun cacat. Ing antara niro ono sawetara kang podo ngugemi piwulangi Bileam. Kang ngajani bala, supaya nyelomprongake wong Israel. Supaya podo mangano sesajene braholo, sarto lagu cino. Mangkono uga ing antara niro, ono kang podo ngugemi piwulangi poro panganute Nikolaus. Margo saka iku, Siro merato bato menawara mangkono ingsun bakal inggal ngrawi siro sarta ingsun bakal nempuh perang marang wong-wong mau kalawan pedang kang ana ing tubuh ingsun iki
sapa kang duwe kuping rungokno apa kang dadi pangandikane roh marang pasamuan-pasamuan
sapa kang unggul bakal sun paringi mangan mana kang piningit Sarto sun ganjar watu putih, kang ing dhuwure katulisan jeneng anyar, kang ora kawuran ing wong, kajaba kang nampani iku.
Sira nulisa marang malaikate pasamuan ing Tiatira, iki pangandikane putraning Allah, kang tingali kaya urubing geni, lan sampeyane kaya tembaga.
Ingsun pirsa saking panggawe niro, iya katresnan niro, iya pracaya niro, apa dene pangabdi niro lan kaantepan niro. Ingsun pirsa, menawa panggawe niro kang wekasan iku, ngluwi kang wiwitan. Nanging sira son cacat, amarga sira ngumbar Isabel, wong wadon kang ngaku aku nabi, memulang lan nasarake para abdi ningsun supaya laku cabul lan mangan sesajene braholo. Ingsun wis paring waktu marang wong mau supaya meratobat, nanging ora gelem meratobat saka anggone laku cabul. Bruhan niro, wong iku bakal sun gluntungake ing paturon, sun dadekake loro, lan para kang laku jino karo wong mau bakal sun tempuhake ing sangsara gedhe, menawa padha ora meratobat saka pratingkae wong wadon iku. Apa dene anak-anake bakal sun tumpes? Satemah sakai pasamuan bakal padha mangerti yen ingsun iki kang ndeliti pikiran lan atining manungsa. Sarta ingsun bakal malas marang sawiji-wijine panunggalan niro miturut sapanggawe niro. Nanging sira, iya iku wong-wong liyane kang ana ing Tiatira, kang ora ngugemi piwulang iku, lan kang ora nyinau wewadine iblis, kaya dene anggone ngarani iku sun dawuhi mangkene, ingsun ora karso ngetrapi momotan liyane marang sira. Nanging apa kang sira duweni iku kukuhono nganti sarawu ingsun. Dene sapa kang unggul lan nindakake pakaryan ingsun nganti tumeka ing wekasan, iku bakal sun ganjar panguwasa mengku para bangsa, lan iku bakal padha direh kelawan teken wesi. Wong-wong iku bakal karemuk kaya grabah, padha kaya panguwasa kang ingsun tampeni saka ramaningsun. Apa dene bakal sun ganjar lintang panjer isuk?
Sopo kang duwe kuping rungokno, apa kang dadi pangandikane roh marang pasamuan-pasamuan?